halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki adduunkow subanaha eebow sarreeyo masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay idinku sii wadaynaa barnaamijkeennii waxbarashada ee la magac baxay baibalka dhammaantii. waxaannu ku guda jirnay kitaabka axdiga cusub warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu qoray dadka reer korintos. waxaa halkaasi ka jiray waa korintose, kiniisad rasuul bawlos uu kiciyey, waxaana ku badnaa dunuubta, waayo dadku horay ilaah uma ayan aqoon. rasuul bawlosna wuxuu ugu soo qorayaa inuu hoga tusaaleeyo sidii ay nolol masiixinimo oo waafaqsan waxbaridda kitaabka ay ugu noolaan lahaayeen dadkaasi. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay bawlos oo kuwii ka soo horjeeday isbaraya, waxaana kaloo aynu ka hadlaynay inay jiraan kuwo shayddaanku uu ku shaqaysto oo dhex jooga jameeco waliba ee masiixiyiin ah, waxaanay halkaasi u joogaan inay sumcadda ka dilaan nin waliba oo si hagaagsan dadka u baraya hadallada ilaah. waxaannu markaasi caawa ku bilaabaynaa xigashada cutubka tobanaad aayadda labaad ee baalka 323 ee axdiga cusub, waxaana qoran sida tan: laakiin waxaan idinka baryayaa inaanan anigu markaan joogo geesi ku ahaan hubaashaas aan u malaynayo inaan geesi ku ahaado xagga kuwa nagu tirinaya inaannu sida jirka ku soconno. bawlos wuxuu ku leeyahay waa inayan u eegin isaga sida uu u muuqdo ama soo jeedkiisa, waayo wuxuu isagu ahaa teendha sameeye oo gacmihiisuna mar waliba nadiif ma ahayn, wuxuuna ahaa nin shaqo badan oo had iyo goorba shuqulka aawadiis dhididsan. haddaba waxay iyagu eegi jireen inaan ahayn nin la mid ah dadka maalka leh oo qadarinta mudan oo lagu qiimeeyo had iyo goorba sida ay u muuqdaan. haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu haatan eegna warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka korintos cutubka tobanaad aayadda saddexaad, waxaa qoran sida tan: maxaa yeelay inkastoo aannu jirka ku soconno sida jirka uma dagaalanno. haddaba erayga giriiga ah ee lagu macneeyo jirka waxaa la yidhaahdaa saraks, saddex siyaabood baana loo isticmaalaa. waxaa eraygaasu uu ka micno yahay jirkayaga, muuqaalkayaga kore ee qofka, iyo hilibka aynu soo iibsanno ee xoolaha. wuxuu kaloo ka hadlayaa itaaldarrida xagga maskaxda. waxaa kaloo uu ka hadlayaa dabeecadda dulliga ah ee aniga iyo adiguba aannu leennahay, taasoo gaari weysay kaamilnimada ilaah, waana xagga ruuxa. markaana haddaba eraygan waxaa loo isticmaali karaa qaab muuqda, hadday noqon lahayd jirka kore, maskaxiyan iyo ruux ahaan. bawlos wuxuu haddaba isticmaalay ereygan ah jir, isagoo cabbiraya saddexdii siyaabood ee aynu u kala dhignay, wuxuuna macno ahaan ka wadaa dabeecaddeenna aadamiga ah ee dhacday ama dambaabtay. waxaa rasuul bawlos uu inoogu sheegayaa warqaddii reer rooma cutubka toddobaad aayadda 18aad sida tan: waayo waan ogahay inaan wax wanaagsanu igu dhex jirin, taas waxaan ula jeedaa jirkayga wax wanaagsanu kuma jiraan. Waayo waan ku tala jiraa inaan wax wanaagsan sameeyo laakiin ma sameeyo. Wuxuu marka ay sidaan tahay ula jeedaa dabeecadda dhacday ama dambaabtay ee dadka. Wuxuuna uga gol leeyahay marka uu isticmaalayo jir xagga ruuxa. Waayo waynu dhacnay innaga oo dhan oon gaari weynay ammaanta Ilaah. Markiise uu leeyahay maxaa yeelay, inkastoo aannu jirka ku soconno sida jirka uma dagaalanno, wuxuu u isticmaalayaa ereygan jirka maskaxiyan. Bawlos wuxuu leeyahay wuxuu ku socdaa jirka ama itaaldarro. Markaana ilama ahan in Bawlos uu yimid magaalada Korintos isagoo ku socda tamarta jirka. Wuxuu ku dagaalamayaa hubka ruuxa. Warqaddiisan uu u qoray reer Efesos ayuu inoogu sheegayaa sida ku qoran cutubka lixaad aayadda 12-aad ee baalka 344 sida tan: waayo innagu lama legdanno bini'aadan, laakiinse waxaynu la legdannaa kuwa madaxda ah iyo kuwa amarka leh iyo taliyayaasha dunida gudcurka ah iyo ruuxyada sharka ah oo samooyinka ku jira. Haddaba Bawlos uma imaanin Korintos isagoo ah sida qof caadi ah oo ku shaqaynaya qaynuunada dabiiciga ah. Bawlos wuxuu magaalada Korintos yimid isagoo maanka ku haya inuu ummad badan soo hanuuniyo. Markii uu imaanayay magaalada, lama xayeysin oo ninna kama sii hadlin isagoo isticmaalaya dadaalka iyo tamarta dadka. Haddaba looma jeedo inaynan innagu isticmaalin dadaalka iyo aqoonta dadka. Waxaanse idinku leeyahay Bawlos xirfad bini'aadan ma uusan isticmaalin, welibana ma ahan nin hadallada kala sarrifa oo la soo baxa kuwa ugu wanaagsan si dadka uu la hadlayo u sasabo. Welibana dadka kuma wacyigelinin inay Kaysar iyo Neero ku kacaan. Welibana uma imaanin magaalada Korintos inuu qudheeda nadiifiyo. Kumana imaanin casumaad ay u fidiyeen dadkii Masiixiyiinta ahaa ee halkaasi joogay si ololo cusub oo wacdi ah loo bilaabo. Bawlos ayaa reer Korintos ku leh sida ku qoran warqaddii koowaad cutubka labaad aayadda labaad sida tan: waayo waxaan goostay inaanan waxba dhexdiinna ka ogaan Ciise Masiix oo ah kan isku tallaabta lagu qodbay maahe. Bawlos wuu garanayay halka uu ka dagaalamayo. Waxaanay ahayd in la helo sidii janno lagu geli lahaa oo naarta looga baxsan lahaa. Wuxuu ku jiray dagaal dhanka ruuxa ah oo loo baahnaa in la sito hubka dagaalka ee ruuxa. Haddaan dib ugu soo noqonno xigashada warqaddan labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka tobanaad aayadda afaraad ayaa waxaa qoran sida tan: waayo hubka dagaalkaygu ma aha xagga jirka, laakiin xoog bay leeyihiin ilaa hortiisa in qalcado lagu dumiyo. Haddaba hakad baa ku jira hadalladiisa Bawlos oo welibana kalama dhigin waxa hubka uu yahay. Dagaalka ruuxa marka uu leeyahay ayaa waxaa cad inuu jiro cadowga ruuxa, oo welibana markii aan leenahay cadow ruux ahaaneed ayaan u baahannahay qalabka ama hubka ruux ahaaneed. Waxaa markaasi laynoo sheegay inaan leenahay hub culus oo aad u weyn. Waa hub awood leh oo shaqaynaya. Haddaba ma garanaysaa caynada ama caynka uu yahay hubka aynu maanta u baahannahay? Marka koowaad, hubka diriireed ee aynu u baahannahay waa hadallada Ilaah. Waa inaan ku kalsoonnahay hadallada Ilaah, waayo hadallada Ilaah waa seefta ruuxa. Bawlos wuxuu Korintos yimid iyadoo ay hareeyeen magaalada filosofiyad iyo diin, wuxuuna ku hubaysnaa hadallada Ilaah. Haddaba waa qalabkaasi kan aynu u baahannahay inaynu isticmaalno. Bawlos oo la hadlaya reer Efesos ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray cutubka lixaad aayadda 7-aad oo leh: oo waxaad qaadataan koofiyadda badbaadada iyo seefta ruuxa oo ah erayga Ilaah. Innaga xitaa waxaynu u baahannahay inaan kalsooni weyn ku qabno hadallada Ilaah. Waxaan kaloo u baahannahay inaynu si weyn ugu kalsoonnahay wacyigelinta hadallada qoran ee Ilaah. Marka ay sidaas tahay, ayaad arkaysaa in hadallada Ilaah ay ka qiimo badan yihiin qirashada ama shahaadada masiixiyiinta. Waxaad arkaysaa wacdiyaal ku leh waxaynu rumaysannahay rabbaaninimada qorniinka. Markii ay wacdiyayaan, ayaad arkaysaa inay soo xiganayaan gabayo iyo hadallo xoog leh, laakiin arki maysid iyagoo fasiraya hadallada Ilaah. Haddaba taasi lama oran karo waa kalsoonida hadallada Ilaah. Mana u isticmaalayaan wacdiyaashaasu in hadallada Ilaah ay siiyeen seefta ama qalbada dagaalka ee ruuxa. Haddaba waxaan rumaysanahay in hadallada Ilaah ay yihiin rabbaani ama kuwa Ilaah dadka ku soo dejiyey ka bilaabata kitaabka bilowgii, khaasatan qisada ku saabsan abuurniinta. Waxaan kaloo rumaysanahay naarta. Waxaan kaloo rumaysanahay Baibalka bilow ilaa dhammaad. Waana seefta ruuxa, saaxib, waana qalabka ay tahay inaan isticmaalno. Qalabka labaadna waxa weeye salaadda. Haatan waa dhab inaan dadku aalaaba ayan tukanin. Xitaa kuwii quduusiinta ahaa ee Korintos joogay, marka ay sidaan tahay, Bawlos wuxuu rumaysnaa in ilaahad iyo goorba la baryo. Warqaddii reer Efesos ayuu inoogu kala dhigayaa qalabka dagaalka ee ruuxa, wuxuuna leeyahay sida ku qoran isla warqaddii reer Efesos cutubka lixaad aayadaha 7-18 sida tan: oo waxaad qaadataan koofiyadda badbaadada iyo seefta ruuxa oo ah erayga Ilaah. Mar kasta Ilaah wax kaga barya ruuxa, baryo iyo duco kastaba oo taasi ku dhowra adkaysasho oo dhan iyo u duceynta quduusiinta oo dhan. Haddaan markaasi ku soo laabanno cutubka 10aad ee warqaddii 2aad ee Rasuul Pawlos uu qoray dadka reer Korintos, aayadda 5aad waxaa qoran sida tan: waxaannu baabi'innaa murunnada iyo wax kasta oo sarreeya oo aqoonta Ilaah iska sarraysiya, oo fikir kasta maxbuus baannu ka dhignaa si uu Masiix u addeeco. Haddaba dagaalkan ruuxa ayaa kuwa dagaalamaya mar waliba ay guulaysanayaan. Marka aan sidaas leeyahay, uma jeedo inay iyagu yihiin kuwa guulaysanaya. Waa Ilaah kan libta helaya. Haddaba markii aynu guulaysanno ayaa libta waxaa helaya Ilaah. Wuxuu Pawlos leeyahay, mahad waxaa leh Ilaah kan mar waliba libta ina siiya. Haddaba sidee buu libta inoo siiya? Wuxuu libta inagu siiyaa Masiixa, oo wuxuu innaga dhex muujiyaa aqoonta badbaadiyaha meel waliba ee aynu joogno. Waxaa suuragal ah inaynan qof waliba ku hoggaamin garashada Masiixa, laakiin waxaannu baafinnaa hadallada Ilaah. Waxaan Ilaah uga mahadcelinaynaa inuu inoo furay irid aynu isaga ugu markhaati furno maalmaheenna. Haddaba noqon mayno kuwa libta hela, laakiin waynu guulaysanaynaa. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, ayaannu haatanna eegaynaa cutubka 10aad aayadaha 6-7, waxaana qoran sida tan: annagoo u diyaar ah inaan ka arsanno caasinimo oo dhan markii ay addeeciddiinnu kaamil noqoto. Waxaad eegaysaan waxa idin hor yaal. Haddii qof uun uu isku hubo inuu ka mid yahay kuwa Masiixa, midkaasi mar kale isaga qudhiisu ha ka fiirsado in siduu isagu uga mid yahay kuwa Masiixa aannu annaguna uga mid nahay. Isagoo ka hadlaya mucaaridida looga soo horjeedo, ayaa Pawlos wuxuu leeyahay, waxaan leennahay Masiixa innagoo dhan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii 2aad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Korintos cutubka 10aad aayadda 8aad waxaa qoran sida tan: waayo inkastoo aan si badan ugu faanayo amarkayaga uu Rabbiga inoo siiyey inaannu idinku dhisno, ee aanu noo siin inaannu idinku duminno weliba layma ceebayn doono. Rasuul Bawlos wuxuu leeyahay, waxaan leeyahay awood rasuulnimo, mana ahan awooddan in iyaga lagu dudumiyo, laakiin waa in iyaga lagu dhiso. Wuxuuna ula jeedaa inuu ku dhiso rumaysadkooda. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos cutubka tobanaad aayadaha sagaal ilaa toban waxaa qoran sida tan: tan waxaan u idhi inaanan u ekaan sidii anigoo warqadahayga idinku cabsiinaya, waayo waxay yidhaahdaan warqadihiisu culays iyo xoog bay leeyihiin, laakiin joogidda jirkiisu wuu tabar daran yahay oo hadalkiisana waa la fududaystaa. Haddaba Bawlos ma uusan doonaynin in warqadihiisu ay xoog iyo cabsiba lahaadaan oo isaguna uu u muuqdo sida nin tabar daran. Waxaan rumaysanahay in tani ay inoo muujinayso innaga in Bawlos aannu ahayn wax loogu yeeri karo qof bilic wanaagsan ama soo jeed qurxoon. Marka dadku ay maqlaan Bawlos oo khudbaynaya oo dadka wacdinaya, waxaa caddaan jiray inaannu xooggiisa ama xikmaddiisa ama shakhsiyaddiisa aannu ku wacdiyi jirin. Waxaan u malaynayaa in Bawlos uu ahaa nin tabar yar, isla sidii Samson oo ka mid ahaa xaakinnadii wakhtigii axdigii hore oo ahaa nin xoog badan, aannu xooggiisa ama tamartiisa aanay ka imaan jirin isaga, laakiin ay ka imaan jirtay Ruuxa Quduuska ah ee Ilaah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno haatan warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos cutubka tobanaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban waxaa qoran sida tan: kaasoo kale ha ogaado in sidaannu xagga hadalka warqadaha ku nahay markaannu maqannahay aannu xagga falimaha ku nahay markaannu joogno, waayo kuma dhacno inaannu isku tirinno ama isku ekaysiinno kuwa is-ammaana, laakiin iyaga qudhooda oo isku qiyaasaya qudhooda oo isu ekaysiinaya qudhooda waa garaadlaawayaal. Bawlos wuxuu halkan soo geliyey hadal lagu qoslo. Waxaa jira dad badan oo isku barbardhiga dadka kale, haddii ay noqon lahayd dhanka nolosha masiixinimada, kartida, hadiyadaha iyo wixii la mid ah. Markaa taana la dooni maayo, waxaase laynaga doonayaa inaynu isku barbardhigno masiixiyiinta dadaalkooda iyo daacadnimadooda inoogu muujiya inay wax inaga dhiman yihiin. Waxaad arkaysaa inay wax waliba runta ka sheegayaan oo haddii la tijaabiyana ay tijaabada ka soo baxayaan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno aayadda saddex iyo tobanaad ee isla cutubkan tobanaad waxaa qoran sida tan: isu faanin maayo si qiyaastayda dhaafsiisan, laakiin sida ay tahay qiyaasta Ilaah noo qaybiyey inay qiyaas ahaato si aannu idin soo gaarno. Haddaba waxaa masiixiyiintii reer Korintos ay ka biyo diidsanaayeen in Bawlos aannu haatan doonaynin inuu u yimaado iyaga. Waxay lahaayeen innaga inoo imaan maayo, laakiin kuwa kale ayuu doonayaa inuu soo booqdo. Haddaba ma fara yara masiixiyiinta eedaynaya wadaaddadooda maanta oo waxay leeyihiin wadaadku guryahayaga soo ma booqdo? Waxay doonayaan inay wakhtigiisa oo dhan qaataan. Waxaan idinku leeyahay saaxiibayaal, wadaaddadu ma ahan inay ku daydaan dadka ooy la tartamaan wadaaddada kale. Haddii uu sidaas yeelo, wuxuu khasaarinayaa wakhtigii Ilaah. Wuxuu u baahan yahay inuu wakhti u huro kuwa caawimaadda u baahan. Wuxuu kaloo u baahan yahay inuu wakhti u huro hadalladii Ilaah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu qoray reer Korintos cutubka tobanaad aayadaha afar iyo toban ilaa lix iyo toban waxaa qoran sida tan: waayo annaga qudhayadu si dhaafsiisan isugu kala bixin mayno sidii annagoo aan idin soo gaarin, waayo xataa idinka ayaannu idinla nimid Injiilka Masiixa, annagoo aan si dhaafsiisan uga faanaynin howlihii dadka kale, laakiin rajo u leh intuu rumaysadkiinnu korayo inaannu aad iyo aad ugu weynaan doonno sida sohdintayada ah, si aannu Injiilka ugu wacdinno meelaha idinka shisheeya oo aanan ku faanin waxa lagu diyaariyey qof kale sohdintiisa. Bawlos wuxuu inta ugu sheegayaa inay maanka ku hayaan inuu iyaga ku soo horreeyey. Wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee soo gaarsiiyey Injiilka, wuxuuna soo safray wakhti dheer si uu howshaasi ku sameeyo. Wuxuu kaloo u sheegay in qaab ahaan uu ugu imaan inuu ahaado wadaadkooda kiniisadda. Wuxuu u sheegayaa inuu yahay howlwadeenka Masiixa oo dadka oo dhan gaarsiiya hadallada Ilaah. Markii uu meel howl ka bilaabo, wuxuu u kicitimayaa meel kale, wuxuuna mar waliba aadayaa halka aannu Injiilku gaarin. Weligiina kama uusan wacdiyin meel kale oo uu wacdiye kale hadalka soo gaarsiiyey. Haddaan soo gunaanadno cutubkan tobanaad, ayaannu haatanna eegaynaa aayadaha 17-18 ee isla warqaddan labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray reer Korintos. Waxaana qoran sida tan: kii faanaa Rabbiga ha ku faano, ma aha kan qudhiisa ammaana kan loo bogaa, laakiin waa kan uu Rabbigu ammaano. Haddaba waxaynu had iyo goorba hortaagannahay Ilaah oo aannu dhowraynaa boogaadintiisa. Markii aynu dhanka kale ka eegno, ayaa waxaad mooddaa in halkan laynoogu digayo oo laynagu leeyahay, ha eedaynina qof kale ka hor intaadan ogaanin wixii Ilaah uu ugu yeeray isaga. Waxaa laga yaabaa in qofi uu ku wanaagsan yahay booqashada, qof kalena uu ku wanaagsan yahay wacdiga. Haddii aad haysataan qof ku wanaagsan wacdiga, ha eedaynina oo waxaad siisaan wakhti uu ku soo diyaargareeyo fariinta. Haddii uu wakhti u huray inuu ku akhriyo hadalladii Ilaah, markaa ma ahan inuu idin soo booqdo, waayo wakhtigiisiiba wuxuu siiyey diyaargaraynta hadalladii Ilaah. Qof kale ayaa laga yaabaa inaannu ahayn nin wacdiga ku wanaagsan, laakiin ku fiican qabanqaabada. Qofka cinkan oo kale ah, qabanqaabadu waa hadiyaddiisa, waxaana qofka aad ku caawisaa sidii uu u isticmaali lahaa hadiyaddiisa. Meel un haysxabkin inaad dadka eedayso. Haddii aannu samaynaynin wax waliba ee aad doonayso inuu sameeyo, Bawlosna wuxuu u sheegayaa Masiixiyiintii reer Korintos wixii Ilaah uu ugu yeeray inuu sameeyo. Waxaa Ilaah uu ugu yeeray inuu howsha wacdiga wado oo uu dadka lug ku gaarsiiyo hadalka Ilaah, waana taas waxa Bawlos uu samaynayo iminka. Waxaannu haatan soo gaarnay cutubka 11-aad ee warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu qoray dadka reer Korintos. Waxaana cutubkani uu ka hadlayaa hal mawduuc, waxaana weeye soo bannaanbixinta rasuulnimadii Bawlos. Bawlos cutubkan si shakhsi ahaaneed oo sokeeyanimo ayuu reer Korintos wax ugu soo qorayaa. Wuxuuna xusuusinayaa reer Korintos inay la joogayaan Masiixa, wuxuuna u caddaynayaa sida uu had iyo goorba uga welwelo. Waxaan haddaba hubaal ahaan odhan karaa fariinta aayadaha ku qoran warqaddan innaga xitaa faa'iido ayaa inoogu jirta. Waxaan u huray wakhti badan sidii aan ku baran lahaa. Waxaanan ogaaday in fariin qaayo weyn u leh qalbiyadeenna ay ku qoran tahay. Qaybta ugu dambaysa ee warqaddan reer Korintos waxay qusaysaa ama ay ka hadlaysaa u yeeristii Rasuul Bawlos loogu yeeray rasuulnimo. Cutubkii tobanaad waxaannu ku soo ogaanay caddaynta rasuulnimadii Bawlos. Haatanna waxaannu soo gaarnay qayb shakhsi ahaaneed oo ah bannaanbixinta rasuulnimadii Bawlos. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka 11-aad aayadaha 1-2 ee baalka 304 ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan: waxaan jeclaan lahaa inaad igu dulqaadataan doqonnimadayda yar, laakiin waad ii dulqaadataan. Waxaan idinku maseersanahay maseer xagga Ilaah ah, waayo waxaan idin guuriyey nin keliya inaan idin dhiibo Masiix idinkoo ah bikrad daahir ah. Bawlos wuxuu markii u yimid Korintos dadka ku wacdiyey Injiilka, waxaa halkaasi ka soo baxay kaniisad, waayo Bawlos wuxuu dadkaasi ku soo xiray Masiixa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray reer Korintos, cutubka 11aad aayadda 3aad waxaa qoran sida tan: laakiin waxaan ka baqayaa in maankiinna laga halleeyo lillaahinimada iyo daahirnimada xagga Masiixa, sidii abeesadii xeeladeedii xaawa ay ugu qiyaanaysay oo kale. Haddaba si kale oo loo jilcin karo ma lahan in si fudud hadallada Ilaah loogu geeyo dadka ama loo maqashiiyo, maahee? Hase yeeshee, baryaha kan waxaad arkaysaa in aad iyo aad loo adkeeyey waxbarashada hadallada Ilaah, oo kuwa ururadu ay tababaraan waxaad arkaysaa inay iloobeen sidii fududeyd ee hadallada Ilaah lagu gaarsiin lahaa dadka, iyo weliba sidii sayidkeennu aannu hadallo adag u isticmaali jirin markii uu dadka wax barayo ama uu la hadlayo. Rasuul Bawlos wuxuu weli la hadlayaa kuwii yaraa ee mucaaradka ku ahaa ee dhibi jiray, kuwaasoo doonayay inay hawshiisa halleeyaan. Wuxuu durbadiiba u sharaxay asbaabta aannu wakhti badan iyaga ugu qarashgarayn, welibana looguma yeerin wadaad. Wuxuu ahaa wacdiye oo cilmiyan noqonaysa howlwadeenka Masiixa, kaasoo aan doonaynin inuu ka dul dhiso guriga aasaas isagu aannu dhigin. Had iyo goorba geeddibuu ahaa, oo hadalka ayuu dadka la qaybsanayay, waa Rasuul Bawlose. Taasina waxay ahayd hawshiisa iyo khidmada uu dadka ka dhaxayay.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.